Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons is besig met ons geloofreeks en die doel van hierdie reeks is om jou te help om te groei in geloof, geloof beter te verstaan, sodat jy die manifestasie kan sien of die uitkomst kan sien vir dit waarvoor jy glo. En ek is seker, elke van ons hou nie daarvan om frustreerd te wees nie. Ons wil graag op 'n plek wees waar ons dit waarvoor ons sien, dit waarvoor ons bid, die uitkomst kan sien. As jy frustreerd is, as jy voel, ek bid, maar ek kry nie resultate nie, ek raak nie vry nie, ek sien nie genesing nie, ek sien nie voorspoed nie, wat het ook al mag wees, glo ek, wat hierdie reeks gaan doen is om jou te help, om net, is asof as jou visie dof was, dit net meer duideliker te maak. En die prentjie wat ek net het, is ek het 2-3 weke terug net weer ons badse se drein net skoon gemaak, maar is as jy frustreerd is, is jy eindelijk op die plek, jy doen die regte ding, maar daar wil net nie vloei, daar is net nie vloei nie. En ek voel wat die geloofreeks gaan doen is, asof jy net die plunger vat en hom net een keer druk, dat daar net een bykie lig kan deurkom, en dan gaan daar net bykie meer vloei deurkom vir dit wat jou geloof wel wil voortbring. En obviously is dit maar saam met die prentjie dat die gemors kan uit. so ja. En Deuteronomium 7 vers 14 sê, Geseen sal jy wees by al die volke, daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. So wanneer ons geloof meng met Godse beloftes, is wanneer ons die uitkomst gaan sien. So God het beloftes vir elkeen van ons wat vir ons is, wat hy reeds vir ons aanbied, wat hy as 'n geskenk vir ons gee, maar as ons nie ons geloof daarmee meng nie, dan gaan ons nie die uitkomst daarvan sien nie. Hierdie Bybel kan op jou bedkassie le en vol wees van die lewe, maar niks in jou lewe doen nie. Absoluut niks. Dit kan nou dalk wees, jy kan dalk op hom staan om iets by te kom as jy wil. ek weet van die ouens in die tronk gebruik het om zolle mee te rol, so daar is verskillende goed wat jy dit dalk voor kan gebruik, maar jy kan die Bybel onder jou arm dra en met hom rondloop en dit kan so naby aan jou hart wees, maar absoluut niks vir jou beteken nie. Wanneer jy die woord vat, die beloftes vat, en dit lees, en dit in jou gedagtes in jou hart inkom, en dit meng met geloof, is wanneer dit gaan krag hê. Dit gaan nie krag hê as jy die Bybel in jou huis ronddra of in jou kar ronddry nie, dit gaan niks beteken nie. Die waar die krag is dit wat jy vat, wat jy binne in staan, wat vir jou is, en dit meng met wat jou geloof in jou hart is, en dan gaan jy die uitkomst daarvan sien. So in Hebreërs 11, Vers 1 sê, die geloof dan is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En wat ons die hele tyd nog elke week sê, en wat my hart is, wat jy mee moet wegloop na hierdie hele reeks, is dat geloof is 'n werklikheid. Daar is 'n fisiese realm, daar is 'n geestelike realm, en geloof beteken om dit wat jy in die geestelike realm sien, te vat as die werklikheid. Dit wat in die woord staan, is reeds 'n werklikheid. Al wat ons doen met geloof, is ons vat dit wat 'n werklikheid is, wat in die gees is, en ons trek dit oor na die fisiese realm toe. Jou vergifnis van sonde is reeds 'n werklikheid in Christus. Al wat jy doen is, wanneer jy in Jesus glo is, dit gaan oor van die geestelike deel na jou liggaam toe, dan raak dit in jou lewe 'n werklikheid. So geloof is nie om te hoop dit gebeur nie, geloof is om te weet dat dit reeds gebeur in Christus en te staan in jou autoriteit en aan te hou spreek en te sê wat God sê totdat jy die manifestasie daarvan sien. So geloof, wanneer iemand, en dit het ek dink so 2 of 3 weke terug gesê, wanneer iemand iets gedoen het in geloof en die Here se stem gehoor het daarin en opgetree daarin, dan is dit, wanneer hulle dit gedoen het in geloof, het hulle dit gedoen op die woord van God en het al saam met die woord van God gegaan en dit het gebeur. Partykeer lyk iemand anders se besluit en geloof vir ons is soos hoop. Hulle het maar net gehoop dit gaan gebeur. Maar as jy iets in geloof doen, dan weet jy wat die uitkoms gaan wees, want geloof is 'n werklikheid. Dis nie iets wat jy wonder of dit gaan werk nie. Jy weet dit gaan werk, want dit is 'n werklikheid. Die werklikheid van jou sonde wat vergewe is, die oomblik as jy Jesus aanneem, glo dat hy God is en dat hy die dood het opgestaan het, is dit 'n werklikheid in jou lewe. Dan raak dit raak, dis nie dan wanneer Jesus sterf en opstaan uit die dood nie. Hy het dit reeds gedoen. Dit raak dit 'n werklikheid wanneer jy dit glo. So geloof is om te sien wat die ware werklikheid is, wat dit is in die gees en dit vir jou te vat. En wat ek vandag oor wil gesels is die belangrikheid om die kombinasie te vat van wat jy glo of wat beteken dit dat die kombinasie van wat jy glo saam met dit wat jy sê. En alles in hierdie reeks het eintlik opgebou tot op hierdie plek waar ons nou is. Want ons het meeste van die tyd nog alles gesels oor wat jy glo oor geloof. En vandag gaan ons gesels oor wat jy sê oor wat jy glo. So in die titel van my boodskap vandag is eintlik 1 plus 1 is 2. En julle gaan later sien hoekom. ek hoop jy is jou openbaring vandag hê. Anders moet ons gesels. Maar jy kan saam met my blaai of my bord lees in Jakobus 1. In Jakobus 1 vers 19 en ons gaan kom by dit wat ons sê, maar ek wil graag net 'n paar fondasiegoeders lê voordat ons daar kom. En Jakobus 1 sê, so dan my geliefde broers, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om kwaad te word. Nou as jy net daai vers lees, in watse wêreld dink jy bly ons vandag? Ons bly in hierdie wêreld. Jy moet gou wees om te hoor, en as iemand met jou praat, nee. Ja nie, ek hoor wat jy sê. Dis die wêreld waarin ons bly, en ons is in 'n wêreld waar jy vinnig praat, en vinnig kwaad raak. En ons kan sien op sosiale media, almal glo hulle, hulle mag hulle opinie lig oor enige iets wat bestaan, en mense is vinnig om hulle opinie te lig, vinnig om kwaad te raak. As jy hierdie beginsel verstaan, dat wanneer jy stadig is om te hoor, wat dit beteken is, jy kan nie eintlik stadig hoor nie, maar dit wat jy inneem, moet jy oordink. En dan moet jy dit prosesseer en dan daaroor praat, en dan gaan dit ook veroorsaak word dat jy nie so vinnig kwaad raak nie, want jy het tyd gehad om daaroor te dink. Maar vers 20 sê, want die toren of die woede van 'n mens bewerk nie die geregtigheid van God nie. Daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplande woord wat in staat is om julle siele te red. Vers 22 sê, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. So wanneer ons meestal dink aan 'n dader van die woord, dan dink mens meeste van die tyd aan die werke wat jy moet doen. Ek moet dit wat die woord sê en ek moet dit doen. En ek wil net vanoggend daarna kyk, en dit is wat dit sê ook, dat ons met die woord vat en dit doen. As Jesus sê, gaan uit en preek die evangelie, is dit iets wat ons moet doen. Maar ek wil vanoggend dat jy moet kyk daarna in die geloof lens, deur die geloof lens. Een ding wat 'n doen is om die woord van God te vat en dit te glo. Dis iets wat jy doen. So, moenie net na doen kyk en sê, wat is die werke wat ek moet doen nie? Om iets te doen, om 'n dader en nie net 'n hoorder, iemand is wat luister na die woord nie, is om die woord te vat en dit te doen. Menende, as God sê, jy is die geregtigheid van God, om dit te doen, beteken om dit te glo. Is om te sê, as dit is wat God vir my sê, dan doen ek dit nou. Dit is wie ek is. In Romeine 8, Vers 6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Wanneer dit praat van die vlees, dan praat dit van jou, net jou vleeslike aspek van die mens, menende jou vyf sintuie, net wat dit wat jy in die natuurlike kan sien. Wat jy kan sien, proe, ruik, voel, hoor en nog iets, proe. Al wat jy doen is, wanneer jy in die vlees is, jy neem net die natuurlike in ag, sonder die geestelike aspek van die lewe. So dit sê, wanneer jy net vleeslik na die lewe kyk, dan lei dit tot die dood. Wanneer jy in die gees is, wanneer jy kyk na wat God se woord sê, dan lei dit tot die lewe. So wat ons moet doen, waar ons moet wees, is ons moet die woord van God vat, ons moet dit lees, dit moet ons gedagtes verander, dit moet insink in ons hart en ons moet vashou daaraan. Dit is wat dit beteken om 'n dader te wees van die woord. Okay, en ons gaan nou sien in van die volgende verse hoe dit beter uitgebeeld word. Maar het jy geweet dat die manier wat jy in geloof, wat jy geloof ontvang, is presies dieselfde manier wat jy vrees ontvang? Die manier wat jy geloof ontvang is presies dieselfde manier wat jou hart vrees ontvang. Geloof, Romeine 10:17 sê geloof kom deur die gehoor en deur die woord van God. Vrees kom deur die gehoor en die gehoor van die wêreld. Wat doen jy wanneer jy in 'n oomblik oorgaan in vrees? Jy hoor iets in jou gedagtes, prosesseer jy dit, jy besluit ek maak dit myne en dan kom die ek hou vas daaraan, dan kom die vrees. As ek jou goed ken en as jy vir my vriende is en ek kry jou in Spar en ek en jy het 'n kar en ek kom na jou toe en ek sê luister, iemand het net jou kar nou in Vlaarde gery buite. Dan het jy iets gehoor, dit gaan in jou gedagtes in, dit gaan in jou hart en dan jy bepaal wat jy daarmee gaan maak. En as die woord van God meer gewig dra as jou aardse besittings of jou geld, dan gaan dit die gedagte oorweldig van jou kar wat dalk nou in Vlaarde is. Want wat is die eintlike probleem as iemand jou kar gestamp het? Geld. Dis eintlik maar die wortel. Maar as jy gevestig is en dat God jou voorsiener is en maak nie saak wat jou situasie is nie, die Here kan jou uitkry en iemand deel iets met jou wat kan lei tot vrees, dan gaan daai gedagte inkom. Soos dit wil insink in jou hart, gaan jou hart sê, nee, maar ek het 'n groter waarheid as dit. God is my voorsiener. Hy is sterker as dit wat teen my kan kom. En dan gaan dit nie iets wees waarin jy hoef vas te hou of vas te kan hou nie, want die vrees gaan nie dan in jou hart kan insink nie. En gelukkig, wanneer die woord, dit beteken nie, as het ingesink het, dit hoef nou daar te bly nie, wanneer ons die woord van God vat, dan ruil dit die proses om. Dan, wanneer, hoe meer ons die woord van God lees, hoe meer raak ons gedagtes vernuwe volgens dit, en dan raak die woord van God meer lewendig as die vrees wat ons het, en dan dryf dit die vrees buite. 1 Johannes 4 vers 18, wat sê, daar is geen liefde, daar is geen vrees in die liefde nie. Die liefde dryf die vrees uit. So as jy in vrees is, het jy net 'n tekort aan God se tipe liefde. Vind uit hoe lief God jou het en dit sal die vrees uitdryf. So vers 23 en 24 sê, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. So wie van julle het 'n goeie idee van hoe julle lyk? Okay, ons het 'n baie groot probleem hierso vanoggend. Okay, wie van julle het nie 'n idee van hoe jy lyk nie? Maar almal van ons weet hoe ons lyk. Nou, jy het nog nooit jouself gesien nie, want jy kan jou oë vat en jouself kyk nie, maar jy het al 'n refleksie van jouself gesien, of 'n foto van jouself gesien. Maar, so, as jy net 'n hoorder is, en nie 'n dader is van die woord nie, is jy iemand wat net die woord hoor, jy kyk in die spieël na hoe jy gelyk het, en as jy wegstap, dan het jy nie 'n idee hoe jy lyk nie. En ons almal sal dink, dis eintlik dom om so te leef, maar wat het jy dan 'n spieël? So, iemand wat 'n dader is om te kyk in die woord, en te kyk wie jy is, en dit dan te vat as dit is my werklikheid. En wat is ons spieël waarin ons kyk? Ons kyk in die spieël van die woord. Kom ons lees in Kolossense 5:25 wat sê, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. So, ek kan hierdie boodskap net so wel maak, wil jy gelukkig wees? Wil jy gelukkig wees, is vat dit wat die woord sê en doen dit, en jy sal gelukkig wees. En wanneer dit hierso praat van die wet van vryheid, praat dit nie van die wet jou verbond nie. Jy moet besef wat die konteks is, wanneer dit praat van wet, iets wat 'n wet is, is iets wat ingestel is, soos jy kan die woord wet vat in verbond daar gebruik, die verbond van vryheid. So wanneer dit sê, die wet van vryheid, praat dit van die nuwe verbond, dit wat Jesus vir ons kom doen het, dit waarvoor hy betaal het, dit wat ons toegang het tot deur sy werk. So, maar hy wat diep insien in die volmaakte werk van wat Jesus vir ons gedoen het, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. So, dis slegs deur God se genade, dat ons onsself gaan kan sien, soos wie ons werklik is. Dis slegs deur sy volmaakte werk, wanneer ons na onsself kyk, na ons na die woord kyk, dan gaan ons kan sien wie ons werklik is en wat hy vir ons het. In 2 Korintiërs 3 vers 18, die konteks daar, ons gaan nie volgende in al die verse kan ingaan nie, maar jy kan dit gaan lees, is wanneer, dit sê dit so, wanneer jy onder die wet sit en iemand heeltyd die wet lees, dan raak jou hart hard en jy is verblind, met ander woorde, jy kan nie sien nie. So, wanneer hierdie vers sê, in 2 Korintiërs 3 vers 18 is nou rukkie nadat Paulus gesê het, wanneer jy die woord hoor en wedergebore raak, dan vernietig dit die beeld of wat is in die Ou Testament, die kleed wat eintlik maar oor jou oorhang, dit skeer dit oop sodat jy kan sien. En dan sê dit in 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons allemaal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die wat in die gees is. So wanneer ek en jy, in die spieël kyk, al wat ons sien, wanneer ons in die spieël kyk, is die natuurlike. Al wat jy sien, wanneer jy in die oggend in die spieël kyk, is jy sien net die vleeslike. So, al wat jy sien, is jy sien net die natuurlike. Jy sien net dit wat 'n werklikheid is, is in die natuurlike. Wat gebeur, wanneer jy die woord van God vat, en jy kyk in die spieël van die geestelike, dan sien jy wat die werklikheid is in die geestelike naam. Net soos wat hierdie jou spieël is om te sien of jy goed genoeg lyk om by die deur uit te stap, is hierdie ons spieël om te sien wie ons werklik is in die gees. En hierdie is iets wat die wêreld nie het nie. Die wêreld sit met probleme, sit met uitdagings en hulle kan nie sien waar die wortel van die probleem is nie, want hulle kan nie in die gees insien nie. Ons het die vermoë om in die gees in te sien wat is agter dit wat jy sien. So, baie mense gaan net deur die lewe en voed net die natuurlike mens week na week na week, dag na dag na dag en voed nooit hulle siel deel van hulle lewe nie. As jy ek gaan probeer dat hierdie mooi uitkom. Okay. Maar as jy net 2 en 5, as jy net 'n kerk Christen is, soos net op 'n Sondag, dan connect jy met die Here, jy kom kerk toe, jy geniet, jy lees jou Bybel net in die kerk, dan is dit so goed, jy, al wat jy doen is jy voed jou liggaam, en jy kom nie eers elke week nie, so sê nie, jy kom, sê maar, tussen 40 en 50 kere in 'n jaar, dan gaan jy nie 'n goeie verhouding met die Here het nie. As jy direkte verband hou met dit wat in die natuurlike is, hoe jy jou liggaam voed, fisies, teenoor hoe jy jou siel moet voed, as jy net 40 keer 'n jaar gaan eet, fisies, gaan jy probleme hê. Jy eet ten minste 365 maal 3 keer in 'n jaar. Jy eet ten minste 1100 keer in 'n jaar. Maar as jy net, kan jy sien wat die kontras, as jy net 40 keer 'n jaar jou siel voed, en 1000 keer jou liggaam voed, natuurlik hou dit hou nie eers verband met hoe jou siel gaan lyk nie. In vergelyking gaan jou siel nie goed lyk nie. So ons moet ons konstant onsself vernuwe in die woord en kyk wie ons in die spieël van die woord is, want dan gaan dit soos wat dit sê in 2 Korintiërs 3 vers 18 dat ons gaan van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. En hierdie haal die las van ons af, want al wat dit sê is, ons hoef net te kyk wie ons is, en dit gaan ons verander. So die verandering is nie iets wat jy hoef te probeer nie, al wat jy hoef te doen is om te kyk wie jy is, en wanneer jy kyk wie jy is, gaan dit jou gedaante verander. So as jy frustreerd is met waar jy is, gaan kyk wie jy is. Gaan kyk wie die Here sê jy is, en dit gaan jou gedaante verander. Terug in Jakobus 1, vers 26 sê, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en nie sy tong in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie mens is te vergeefs. So, wat hierdie basis eintlik was sien, en ons allemaal het dit al baie gesien, dat iemand sê, hy is 'n Christen, maar wanneer jy 2 minute later hoor wat hulle alles sê, dan is dit soos ek betwyfel die saak. En dit beteken nie dat as iemand nou wedergebore is vandag dat hulle nou perfek moet leef môre nie, maar daar moet 'n hartsverandering wees in jou om te groei in jou verhouding met die Here. So oor 'n lang tydperk moet daar ander vrug wees as net dit wat jy die jaar voor dit en die jaar voor dit in jou lewe gehad het. So wat hierdie vers sê is dat as iemand onder hulle meen dat hy godsdienstig is, meen en sê net maar Christen is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. So as jou tong nie ooreenstem met dit wat jy glo nie, dan gaan dit waarvoor jy glo te vergeefs wees. As jou tong nie ooreenstem met wat jy glo nie, dan gaan dit waarvoor jy glo te vergeefs wees. So ek kan dit so sê, As dit wat jy sê en dit wat jy glo nie ooreenstem nie, dan gaan jy nie die manifestasie sien vir dit waarvoor jy in geloof staan nie. Okay, nou, ek het nou in my kop probeer uitfigure hoe om hierdie te sê, die volgende ding te sê, sodat jy nou nie jou redding moet betwyfel nie. Maar wanneer om wedergebore te raak, jy hoef net een keer in jou lewe wedergebore te raak, dis nie iets wat jy elke week doen nie. Net soos wat 'n baba een keer gebore raak jy een keer wedergebore. Maar jy kan nie gered wees as dit wat jy sê en dit wat jy glo nie saamstem nie. Die oomblik toe jy om wedergebore te raak in daai oomblik, om die proses van verhouding met God te begin, in daai oomblik moet dit wat jy sê en dit wat jy glo saamstem, anders gaan jy nie wedergebore wees nie. En hoe ek dit in my lewe kan beskryf, is dat ek het baie kerk toe gegaan, ek het die regte goed gesê, maar ek het dit nie geglo nie. My oë was blind. Ek het nie gesien wat die wet van vryheid, wat die verbond van vryheid was deur Christus nie. Ek het kerk toe gaan my hele lewe, eers op die ouderdom van 15, het iemand vir my verduidelik en my gekonfronteer met wat glo jy? Nie net wat het jy geleer ergens nie, wat glo jy? En toe ek daaraan dink, toe sê ek soos, maar ek wil glo in Christus, en toe het ek wedergebore geraak, en toe weet ek iets het verander. So dit wat ek altyd gesê het, het en dit wat ek geglo het, was twee verskillende goed, en ek was nie wedergebore nie. So, dit is waar, voordat ek dit sê. Maar so in Romeine 10, 9 en 10, om net vir jou te wys, die vers wat ons allemaal ken, as jy met jou mond die Here Jesus bely, wat jy sê, en in jou hart glo, wat jy glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. So dit wat jy sê, en dit wat jy glo, wanneer dit by mekaar kom, dan vorm dit 'n eenheid, en dan gebeur daar iets. 1 plus 1 is 2. Nie 0 plus 1 is nie 2 nie, en 1 plus 0 is nie 2 nie. So as dit wat jy sê nie ooreenstem met dit wat jy glo nie, dan gaan jy nie die uitkoms sien nie. As dit wat jy glo en dit wat jy sê nie ooreenstem nie, dan gaan jy nie die uitkoms sien nie. 2 Korintiërs 4 vers 13 sê, en omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons. Ek het geglo, daarom het ek gespreek. Partykeer, wanneer ons na ons woorde kyk, dan is dit nodig om kennis te dra van dit wat ons sê, sodat ons kan teruggaan en gaan kyk, dalk moet ek dit wat ek verander, dit wat ek glo verander, sodat dit wat ek sê anders kan wees. En Creflo Dollar vertel sy storie hoe hy van kanker genees was, en hy het hierdie beginsel eintlik so mooi uiteengesit dat ek graag hom as 'n voorbeeld wil gebruik. Ek is nie presies seker wat fout was met sy liggaam nie. Iets van al wat ek so bietjie verstaan het, is sy stoelgang was bloed gewees en hy is dokter toe en uitgevind hy het kanker. Maar wat hy gedoen het, toe hy gaan vir die toetse en dit wys dis positief vir kanker, toe het hy 'n hele dag lank niks daaroor gesê nie. Hy het nie eers vir sy vrou gesê nie. Want wat hy gedoen het, is hy het eers geïnternaliseer, hy was stadig om te hoor en te luister en te dink, wat gaan ek hieroor sê? Want wat ek hieroor sê is belangrik. My woorde het krag. So hy het 'n dag gevat om net alles te prosesseer en en as jy mooi daaroor dink, as jy die laaste 3 maande of 2 maande daar kanker gehad het en jy weet dit net nou, wat gaan nog 'n dag maak? Maar so hy het tyd gevat en gesê, wat glo ek nou regtig? Wat het Jesus regtig vir my kom doen? En toe hy klaar dit geproseseer het, toe sê hy vir sy vrou en toe sê hy, so hierdie is wat ons nou gaan sê en hierdie, want dit is nou wat ek glo. En partykeer is daar ook iets in jou lewe wat jy om kan vang, wat jy nie eers weet, nou ek het nie eers 'n idee wat ek nou hieroor glo nie. Dalk is dit tyd om stil te bly. Dis okay as jy nie vir 'n dag vir enig iemand anders sê nie, jy kan later vir iemand sê. Maar sê dan vir iemand wat God se woord daaroor sê, in plaas van om eers alles uit te blaker, en dan by almal se opinies te hoor, en dan besluit, maar nou gaan ek kyk of ek geloof kan, en nou gaan ek kyk wat die woord sê. Spaar jouself die moeite, en vind eers uit wat God daaroor sê, en sê dan wat hy sê. In Markus 11, het Jesus en sy disippels geloop, en Jesus het honger geraak, en hy het verby 'n vyeboom geloop, en die vyeboom het niks blare aangehaad nie, want dit was nie die tyd vir vye nie. En Jesus sê vir die boom in Markus 11:14, en Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou vrug eet nie, en sy disippels het dit gehoor. So Jesus vervloek basies die boom sterf in daai oomblik van die wortels af, die boom het geen sterfte gewys aan die bokant van die boom of aan die buitekant van die boom nie. Die boom is dood van die wortels af en dis partykeer wat ons doen in geloof, ons gebruik ons autoriteit, ons praat, iets gebeur, maar ons sien dit nog nie, maar iets het gebeur. Elke keer as jy in geloof bid, gebeur daar iets. Maak nie saak wat jy sien nie. So die volgende dag kom Jesus en sy disippels terug verbygestap verby hierdie boom en as jy kyk na wat het sê in vers 21, en Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Nou, net die feit dat die woord kyk daarin is, geef vir my so'n bietjie indikasie van Petrus se reaksie. Hy het nie net gesê, Rabbi, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog nie. Dis soos, Rabbi, kyk daar, wow, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. En ek is seker, Jesus se reaksie was net soos, ek sê nou vir julle, al wat julle moet hê is geloof in God. Dis is, hoeveel keer moet ek vir julle dieselfde ding oor en oor sê? Julle was saam met my met al die wonderwerk en al wat ek wil sê is, jy moet net geloof in God hê. Vers 22 sê, en Jesus antwoord en sê, julle moet net geloof in God hê. So geloof in God is om te vertrou wat God sê oor sy woord en dit is jou waarheid. Is om te vat wat God sê in sy woord en dit jou waarheid te maak. Dis sal die kort definisie wees van geloof. So as jy kyk na wat Jesus sê, wat is die twee goeders wat hy aanraak in hierdie vers? Kyk dat hy gebruik die woord, dit wat jy glo en dit wat jy sê. Sê, jylle moet geloof in God hê, met ander woorde dit wat jy glo, want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. As ek vandag vir jou moet vra, wat het jy alles gesê hierdie week, en wil jy alles kry wat jy gesê het? Jesus sê, jy sal verkry wat jy sê. So, daar is dit 'n goeie beginpunt om te kyk, wat sê jy? En vir jouself te vra, wil ek alles hê wat ek sê? So, dan in vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Wat sê Jesus, dit wat jy glo en dit wat jy sê, is dit wat jy gaan kry. Sê, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit kry. So, wanneer dit kom by dit wat ons sê, moet ons eerstens kyk na wat is dit wat ons glo. So, wanneer jy in jou omstandighede is, wanneer jy uitdaging het, wanneer jy in 'n situasie is, vind jy uit wat jy glo. Partykeer is dit vir my ook so, en as jy al ooit by 'n leeupark was en 'n leeu gehoor brul het, nie op die TV nie, 'n regte leeu, dan brul dit binne in jou. Het voel of jy bewe hier binne in jou, en die leeuw het ook net soos 'n klein gaap gebrul. So ek verstaan dat in die lewe is daar partykeer iets wat met ons gebeur, dat dit brul binne in jou, dat jy bewe. Maar dan moet jy stop en sê, wat gaan ek nou hieroor glo? Voordat jy iets daaroor sê, want dit wat jy daaroor sê, is dit wat jy glo, gaan krag gee. So as jy dit wat jy wil verander, dit wat jy vooral anders sien in jou lewe, gaan vind uit wat jy daaroor glo, of verander wat jy daaroor glo, en dan praat jy dit wat jy daaroor glo, en dan gaan jy die uitkomst sien vir wat jy wil sien. Ons is allemaal, Genesis 1 vers 26 sê, dat ons is in Godse beeld geskapen, en as jy nog nie achtergekom het nie, jy is anders as 'n hond en 'n kat en 'n papegaai en 'n haas en 'n marmot en wat ook al alles jy wil noem, is ons het die vermoë om te praat. Al wat 'n papegaai kan doen, is hy kan 'n klank namaak. Hy kan nie uit sy hart uit oor dit wat hy glo en dit wat hy sê, praat nie. Ons het die vermoë, ons is in Godse beeld geskapen, dat dit wat ons in ons hart het, dit wat ons sê, is dit wat ons gaan kry. Alles wat in hierdie wêreld geskapen is, is met woorde geskapen. Besef jy dit? Alles bestaan uit woorde. Jesus het gesê, soos God het gesê, laat daar lig wees, en toe is daar lig. Hy sê, laat daar plante wees, met saad en dit, sodat dit self kan reproduseer en voortbring. Dis geskapen met woorde, dis gesê met woorde. En ek het net in hierdie week gedink, so interessant om te dink, dat die feit dat ek 'n appel kan eet, is die feit dat 'n appelboom, al van die begin van die skepping daar is, en nog oorleef het tot nou. En soos my vrou sê, baie van die druiwe is nie biblical druiwe nie, want dit het nie sade in nie. En die sade is veronderstel om in te wees, sodat dit weer kan voortbring. So ek verstaan dat van die goed wat ons nou eet, is al so gemanipuleer, maar al die goed wat jy nou sien, het al duisende jare voortgebring, omdat die saad in dit is, maar dit het begin by 'n woord. So, wat is die vrug wat jy wil sien in die lewe, in jou lewe? Dalk is dit die saad wat jy nou spreek, moet jy begin verander, of die regte goed spreek, of anders spreek, sodat jy ander vrug kan sien, verder af in die pad. Jy is besig om te skep en te skilder met jou woorde, en ons allemaal, kan identifiseer dat daar ander mense is wat goed al oor ons gesê het, wat ons geaffekteer het, wat mense gesê het met woorde. Maar as ons kyk na wat die woord sê, wat God van jou sê, dan dra dit meer gewig as wat enig iemand anders van jou sê. En as jy die woord lees, dan moet jy dit vat as hierdie is God se woord vir my nou. Dis God se woord is lewendig en God sê dit nou vir my. Hy sê nou vir my ek is die geregtigheid van God. Hy sê nou vir my ek is nou lief vir jou net soos wat jy is. Hy sê nou vir my ek staan in geen veroordeling in Christus Jesus nie. Hy sê nou vir my ek bly binne in jou en ek gaan jou nooit verlaat nie. Hy sê nou vir my jy gaan voorspoedig wees. Jy is voorspoedig. Ons elkeen van ons is dit praat daar van 'n besanning dat ons is goddelik. Ons is in God se beeld geskape en dit is hoe jy werk, dit is hoe jou lewe werk. Dit is hoe jy as 'n mens saamgestel is. So wat is die vrug wat jy in jou lewe sien? As jy ander vrug wil sien, verander dit wat jy glo en dit gaan verander wat jy sê en dan gaan daai die kombinasie van wat jy glo en wat jy sê ander vrug voortbring in jou lewe. Amen. So, in Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So, wat ek nie wil hê vandag moet doen nie, is om na vandag se boodskap te luister en te sê, nou gaan ek net kyk na alles wat ek sê. Ek mag nie die verkeerde goed sê nie. Dan vat jy die pendulum en jy swaai weer verkeerde kant toe. Jy hef nie nou polisie, want jy speel oor elke woord wat jy sê nie. Jy moet net bewus wees van wat jy sê. Hoe ons veronderstel is om te leef, is om te leef, ons leef, ons rus in ons verhouding met die Here. Wanneer ons in 'n uitdaging is of in 'n situasie is, gebruik ons autoriteit, ons praat met ons berg en ons rus in verhouding met die Here. So moenie nou dit vat dat my woorde het krag en nou heel dag shandala jy en heel dag praat jy met jou berg en praat met jou berg en dis nie wat ons veronderstel is om te doen nie. Dis 'n kombinasie van wat jy glo en wat jy sê. So dit met amper dieselfde gewig dra, is dat jy moet tyd vat om in verhouding met die Here te wees, sodat dit wat jy sê, gaan krag hê. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle al wegvlug. Nou, as jy 'n prentjie kan hê van die geesteswêreld, is hoe lyk jou autoriteit wanneer jy dit in Christus gebruik in die geesteswêreld? Hoe lyk dit in die realm wat ons nie kan sien nie? Wanneer jy dit wat jy glo en dit wat jy sê, wanneer dit saamstem, is wanneer jy iets spreek, en as jy die vyand weerstaan, is dit Jesus wat vir die vyand sê om te gaan, en dan kan hy nie maar om te gaan nie. Want die autoriteit wat jy gebruik, is Christus se autoriteit. Jy gebruik nie jou eie nie. Jy gaan dit nie maak teen die duivel nie, maar gelukkig is jy nie in die duivel nie, jy is in Christus, en hy het reeds die vyand oorwin. So wanneer jy praat, en wanneer jy dit so sien en so glo, dan is dit die resultate wat jy gaan sien. As jy nie jouself kyk en sê, ek is maar net 'n mens, ek is maar net 'n sondaar, duivel gaan weg, dan gaan hy sê, nou gaan ek wel seker die weg hê. Want teen jou kan ek wen, maar as jy sê, ek is in Christus, en God se autoriteit is in my, en in die naam van Jesus, gaan in Jesus naam, dan moet hy gaan, want hy is nou onderdanig aan Jesus. As ek op die N7 gaan staan, en soos ek vandag lyk, dalk as ek sê maar aan het groen aan het, en ek probeer die trokke stop, wat op die pad is, gaan hulle 10 verby my ry. So, wat gaan gebeur, as ek polisie uniform aantrek, verkeersbeamte uniform aantrek in die middel van die pad staan en wy stop en af te trek, dan kan ek 'n volgelaaide 56 ton trok stop deur net in die pad te staan. En die trok gaan luister. Wat is die verskil? Die klere wat die persoon aan het verteenwoordig 'n sekere autoriteit. Die trok stop nie vir die mens nie. Die trok stop vir die autoriteit wat agter die klere is. Vir die gereg wat agter dit is wat die persoon dra. Dieselfde is het, die vyand, wanneer ons sê, gaan in Jesus naam, dan stop hy vir die autoriteit wat jy dra in Christus. Maar as dit wat jy glo, as jy net na jouself gaan kyk en sê, ek is maar net 'n mens, dan gaan hy nie stop nie. Dan gaan het soos ek wees wat in die pad staan. Stop. So dis hoekom, wanneer, hierdie is die proses wat ek volg, wanneer ek in 'n uitdagende situasie is, dan herinner ek my, soos wat ons laas week gesê het, ek gee erkenning aan dit wie ek in Christus is. Want dit herinner my aan wie ek is, en dan wanneer ek erkenning gegee het aan wat die waarhede in Christus is in my, dan begin ek praat en sê, gaan in Jesus naam. Ek kry dieselfde gedagtes as wat enige iemand anders kry, wanneer iemand kom vir gebed, dan sal ek partykeer dink, sê nou dit werk nie. Maar dis 'n gedagte wat die vyand bring en nou moet ek kies. Gaan ek iets daarmee, wat gaan ek daarmee doen? Gaan ek sê ja, dis myne en daaraan vashou of gaan ek sê nee, ek is in Christus. Wanneer ek my hande op die siekes lê, dan raak hulle gesond. So ons elkeen gaan uitdagings hê, ons elkeen gaan gedagtes hê wat na ons kant toe kom, maar dan gaan ons moet kies. Gaan ons vat wat God se woord sê of gaan ons die vrees inlaat en daaraan vashou? Want as jy die vrees ingelaat het, dan gaan dit wat jy sê daarmee saamgaan. Want partykeer, ons kan die regte goed sê, ons is ons nou by die kerk, so mense gaan nou vra dit gaan, en dan moet ek nou dit sê en dat sê, want dit maak nou sin by die kerk, maar as jy net by die deur uitstap, dan is dit soos, dan, wat jy eintlik dan sê, is wat regtig tel. En ek wil amper sê, dit wat jy nie by die kerk sê nie, is wat regtig tel. Alhoewel dit wat jy by die kerk sê, tel ook, maar net om ons te laat besef, soos Christenskap gaan nie oor kerk nie, dit gaan oor jou lewe elke dag, wat jy heeltyd sê. As ek of Lise met die siekte simptome begin kry, dan is ons versigtig oor wat ons daaroor sê, want dit wat ons daaroor sê, gee krag daan. As ek begin simptome voel, sal ek vir haar sê, staan saam met my, ek is besig om siekte te veg, want ek sien myself genees in Christus. Ek is nie siek nie, ek is iemand genees is in Christus en die vyand is besig om my te oortuig dat ek siek is. Een ding, en ek weet nie hoekom dit so groot invloed op my het nie, maar as ek by by die kinders moet slaap, as hulle nie goed slaap nie, dan sê ek vir Lise Marie, moenie môreoggend my vra hoe ek geslaap het nie. Want as ek opstaan, dan maak ek 'n besluit, ek is nou wakker en ek gaan 'n goeie dag hê. Maar as ek vir jou moet sê, hierdie het so wakker geraak, en hierdie het toe, en hierdie het so, en hierdie het toe, en hierdie het toe, dan is ek moeg as ek laat laas. Dan is ek nie meer opgewonde oor my dag nie, want dan gee ek erkenning aan my moeilike aand van min slaap. So, en dan sy het vir my gesê, ja, maar sê, maar die ander mamas vra vir my, hoe slaap jou kinders? Dan sê hulle, vra vir Tjaart, wat sê ek vir hulle sê? Hulle slaap goed, kom ons gaan aan. Maar ek kan nie in die oggend erkenning gee aan as die kinders sleg geslaap het nie, want dit affekteer my. Ek kan voel, daarna, ek is moeg. En ek sukkel om myself daar uit te kry. Maar wat ek opstaan, as ek opstaan, dan het ek klaar die besluit gemaak. Ek is nou wakker, dit maak nie saak hoe ek geslaap het nie, vandag gaan ek wakker wees en ek gaan 'n goeie dag hê. En as ek deur die dag moeg raak, is dit ook oké, maar ek het nie so opgestaan, klaar moeg nie. So, gaan let 'n bietjie op, dalk is daar goed wat jy sê, wat jy nie eers besef dit affekteer jou nie. Dalk moet jy net een keer 'n bietjie stil bly en dit nie sê nie. En net kyk hoe dit jou liggaam affekteer en die mense rondom jou affekteer. Ek kan jou beloof, as jy by die werk instap die oggend sê, ag, vandag is nou weer een van daai dae, jy is besig om dit te saai. En al wat jy eintlik doen is, jy saai, want jy gaan dit nou terugkry. Jy het dit nou gesaai, en nou bring jy al die sleg wat in almal daar sit uit, en dan gooi hulle dit op jou op, en dan voel jy nog slegter. Maar as jy dit wat jy sê verander, as jy gaan spreek wat jy wil sien, en God se woord as skepend vat en sê, Jesus, vandag is 'n goeie dag, dan mag jy dalk net die goeie wat in al die ander mense daar is ook uitbring, en dan mag dalk 'n goeie dag wees. En iemand mag dink, Jesus, hierdie dag het so moeilik begin, maar nou is dit baie beter. Amen. Amen. Dankie Here vir u goedheid en u liefde, en dankie dat ons kan rus in u, Here. Dankie dat ons kan weet, ons het die vermoë, elke van ons het die vermoë om te groei, in ons verhouding met u Here, en ons elkeen het die vermoë om te glo en die vermoë om te praat. En dankie dat ons wel die uitkoms gaan sien dit waarvoor ons glo, Here. Dankie dat die Heilige Gees vir ons waarhede wys. Dankie dat die Heilige Gees ons gaan help om net soos bewus te wees van dit wat ons sê. Dat elkeen van ons goeie vrug wil eet, Here, en dat die dood en lewe is in die mag van die tong, en dat ons besef wat die mag is van dit wat ons sê. En ek voel net op my hart dat iemand is, dat jy het jou tong gebruik om dood te spreek oor, ek dink is jou huweliksmaat, of wees dit 'n naby verhouding, en jy moet nou jou tong gebruik om daai persoon vry te spreek. Jy moet nou nederig wees, as in Engels sê, jouself humble, en om verskoning vra, en daai persoon vryspreek, want hulle is gebonde oor dit wat jy oor hulle gesê het. Dankie, Jesus. Amen. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelife.co. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf.